Krásné dopoledne vám všem. Začnu jedním příběhem, který popisuje Randy Alcorn, autor knihy Princip pokladu. Ulice Káhiry byly rozpálené a zaprášené. Turmanovi nás vedli postranní uličkou. Jeli jsme podél arabských značek až k bráně, za kterou ležel pozemek pokrytý přerostlou trávou. Byl to hřbitov amerických misionářů. Když jsme se tam s rodinou procházeli, Pet nám ukázal jeden sluncem vysušený náhrobní kámen, na kterém bylo napsáno William Borden 1887 až 1913. Borden, absolvent Yaleovy univerzity a dědic rozsáhlého jmění, se vzdal života v přepichu, aby přinesl evangelium muslimům. Sám si nechtěl koupit ani auto a věnoval $100,000 na misi. Po pouhých 4 měsících horlivé služby v Egyptě dostal páteřní meningitidu a zemřel ve věku 25 let. Oprášil jsem epitaf na Bordenově hrobě. Popisoval jeho lásku a oběti pro boží království a muslimy. A končil slovy, která nikdy nezapomenu. Kromě víry v Krista neexistuje žádné vysvětlení pro takový život. Od Bordenova hrobu nás Turmanovi vzali přímo do Egyptského národního muzea. Expozice věnovaná králi Tutanchamonovi byla opravdu ohromující. Tutanchamon, král, chlapec, zemřel v pouhých 17 letech. Pohřbili ho svozy z ryzího zlata a tisíci zlatými předměty. Egypťané věřili v posmrtný život, takový, kam si člověk může vzít pozemské poklady. Ale bohatství zamýšlené pro věčné potěšení krále Tutanchamona zůstalo na svém místě. Dokud v roce 1922 Howard Carter neobjevil pohřební komoru. Nikdo se ho nedotkl přes 3000 let. Kontrast mezi oběma hroby mě udeřil do očí. Bordenův byl neznámý, zaprášený a skrytý v postranní uličce za neřáděné odpadky. Tutanchamonova hrobka zářila nepředstavitelným bohatstvím. Ale kde jsou ti dva mladíci dnes? Ten, který žil v přepichu a říkal si král, je v utrpení věčnosti bez Krista. Ten druhý, který žil na zemi střídmým životem a sloužil jedinému pravému králi, se raduje z věčné odměny v přítomnosti svého pána. Toto možná až extrémní srovnání může každého z nás vést k zamyšlení, co znamená žít život v plnosti pro mě osobně. Jak bylo zmíněno, toto téma jsme měli na letním pobytu mládeže a vychází to z Janova evangelia z 10. kapitoly, kde pán Ježíš mimo jiné hovoří o pastýři, o ovcích a zloději. Říká, že on je ten pastýř, který přišel, aby ovce měly život, a to život v plnosti. Krátce se o tomto tématu zmínil také Aleš, který měl před 2 týdny úvod do probírání Janova evangelia. A pokud jste zde nebyli, doporučuji, je to ke stažení na našem webu. Já se dnes pokusím o krátký úvod. Vítek a Garfield se poté zaměří na konkrétní oblasti našeho života na zemi. Tu svou část jsem nazval život v plnosti v Kristu jako základ. Tak kdo máte Bible, už v jakékoliv formě, můžeme si najít Janovo evangelium 10. kapitolu. A přečteme si část toho příběhu, který je v Bibli pro 21. století nazván Dobrý pastýř. Jan 10. kapitola od 1. verše. Amen, amen, říkám vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič. Kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k ním tedy znovu promluvil. Amen, amen, říkám vám, já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdokoliv vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život. Život v plnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Ve studijním překladu, já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. A v Bibli Kralické, já jsem přišel, aby život měli a hojně měli. Vidíme v tomto textu určitý obraz. Pastýř, ovce a zloděj. A je to obraz vztahů aktuálních i pro náš život. Pán Ježíš jako náš pastýř, my, kdo jsme mu dali svůj život jako jeho ovce, a Satan jako zloděj, vrah a lupič. Pán Ježíš je ten, kdo přišel, aby nám daroval plný život. Satan je ten, kdo chce tento život ukrást a zničit. Jádro pasáže, alespoň té, které jsme četli, vnímám v těch verších 9 až 11, kde se hovoří o tom, že spása i plnost je v Kristu. Spasení jakožto duchovní vysvobození z hříchu a jeho důsledků pro náš život. Pán Ježíš nám přišel nabídnout, darovat život tím, že svůj život položil za ty naše. A když jsem přemýšlel o té plnosti, tak není plnost jako plnost. Život v plnosti pro mě osobně neznamená život v bohatství, blahobytu či přepichu. Jak můžeme někdy vidět kolem sebe, tak takové zaopatření mnohdy vede k opaku, ne k tomu, že by člověk vyznal, žiju plný život. Ale také to neznamená nějakou askezi či chudobu, že ten pravý život, to nejlepší je prostě úplně všeho se zříci, nemít vůbec nic a žít prostě někde úplně schovaný, aby o mě nikdo nevěděl. Plnost života vnímám, že by neměla primárně spočívat v nějakých oblastech nebo zálibách, které pro nás nemají trvalou věčnou hodnotu. Ať už to může být studium, práce, nějaké koníčky, cestování, sociální sítě, doplňme si. To vše může být určitým bonusem navíc, nějakou nadstavbou, ale neměl by to být základ, na kterém svůj život chceme postavit. To je pro mě ten biblický příměr dům stavěný na písku. Jedním z těch problémů v těch věcech je to, že ty zmíněné oblasti nemůžou naplnit a uspokojit náš život dokonale a na pořád. I když to mnohdy zkoušíme znova a znova a doufáme v to. Apoštol Pavel v 1. Korinským ve 3. kapitole hovoří ve verších 10 a 11. Podle boží milosti již se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však, ať dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus jako pevný základ, který dává našemu životu ukotvení, hodnotu a směr. Pán Ježíš přišel z nebe na zemi, abychom v něm měli nový, plný, věčnost, trvající život. Takže pro mě osobně jedna z těch definicí může být, že život v plnosti je taky život s nadějí, život s přesahem do věčnosti, který můžeme prožívat již zde na zemi. A Ježíš o tom sám hovoří, když jsme četli toho Jana 10. kapitolu ve verších 27 a 28. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou na věky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Pán Ježíš i dnes zve lidi ze všech koutů světa k tomuto životu. Klepe na dveře našich srdcí, nabízí smíření s Bohem
a čeká na naši reakci. Takového života je ale potřeba se chopit. A co to znamená? Co to znamená pro mě, pro jednoho každého z nás? Chopit se takového života vnímám, že může znamenat to, že se každý den pro něj rozhoduju znovu a znovu. To, že aktivně vstupuju do určitých situací s tím vědomím, že on je se mnou. Děkuju mu za to, že nejsem sám. Dotazuji se na to, co má pro mě připraveno. Nechávám se jim použít. Nebo taky to, že nacházím radost v jeho blízkosti. Mně se zase po delší době v pátek podařilo vyjít do lesa. Měl jsem hodinku, neměl jsem nic naplánované, tak jsem jenom šel, obdivoval to, co je kolem mě, hovořil s Pánem Bohem a bylo to takové úžasné obnovení i toho mého vztahu s ním. A člověk přijde na možná spoustu odpovědí, na spoustu myšlenek a měl jsem z toho upřímnou radost. Plnost života je Kristus sám. Apoštol Jan v 1. Janové 5.12 říká, kdo má syna, má život. A znovu je potřeba zopakovat, že Satan je ten, kdo chce tento nový, plný život ukrást a zničit. A žel se mu to často daří. Ale to nemusí být nějakým smutným konstatováním, že s tím nejde nic udělat. Líbí se mi jeden verš, přísloví 24.16. Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Satan se snaží nabourat ten náš nový život, ten náš vztah s Ježíšem Kristem. Ale my, v božích očích spravedliví pro oběť Ježíše Krista, i když sedmkrát padneme, tak můžeme znovu díky němu povstat. Přemýšlel jsem také, co by k tématu život v plnosti řekli křesťané první církve, kteří žili v úplně jiných podmínkách než my. Možná to, že život v plnosti v Kristu znamená život, který přináší sebou zkoušky, utrpení či pronásledování. A k tomu se pojí otázka, jsme ochotní přijmout Krista a následovat ho se vším všudy. Apoštol Pavel v dopisu do Filip, 3. kapitola, 10. verš, tam říká, chci ho znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti. A v dopisu do Korintu, 2. Korintským 1.5, hovoří vždyť, čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. I toto je život v plnosti v Kristu. A proč ve vlastních životech mnohdy neprožíváme, že život v plnosti je v Kristu? Možná nám, mně osobně, může chybět opravdovost, možná vydanost, možná vytrvalost, možná odvaha přijmout nový život v Pánu Ježíši se vším všudy. A možná toto všechno dohromady. A co teda dělat, aby to nebyly jenom nějaké plané řeči, jak o tom, že život v plnosti je v Kristu nejen mluvit, ale žít to? Věřím, že i o tom mohou být naše osobní rozhovory po skončení bohoslužby. Takže závěrem, co znamená žít život v plnosti pro mě osobně? Satan přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Ježíš přišel, abychom měli život v plnosti. Život s přesahem do věčnosti. Pán Ježíš i dnes volá a zve k tomuto životu a čeká na naši, moji, tvoji reakci. Amen.
Amen. Já bych chtěl navázat na to, co říkal Kuba. Domluvili jsme se tak, že to téma, které jsme probírali v létě na pobytu, tak přeneseme tady sem a zkusíme to nějak tak dát dohromady. Doufám, že se to nebude hádat. A poprosil bych Honzu, aby mi tam na úvod hodil jeden obrázek. Snad to bude vidět. Jakože, kdyby ne, tak to není světobornýho. Jestli to dá nějak zvětšit? Jo. Tak na obrázku jsou vítězní stupínky na prvním místě. Jo, jo. No, tak jestli mě tady Kuba zatáhne. Zatáhne si. Jo, je tady prostě na prvním místě takový dítě, který se tváří nic moc, a na třetím místě dítě, který je hrozně nadšený a drží v ruce nějaký svůj diplom a je úplně bez sebe radostí. Jo, díky, už to můžeš dát bokem. Já bych chtěl určitým způsobem to téma život v plnosti vztáhnout k tomu, co to znamená každý den a co to znamená pro mě dneska a co můžu dneska dělat. Taková první věc, která mi vyvstanula, nad kterou myslím si, že často přemýšlíme, ale o které se hodně mluví a zároveň, která je ale pořád podle mě nedoceněná, je vděčnost. A je to něco, co všichni víme, že máme dělat, ale stejně mám pocit, že nemáme dost vděčnosti mezi sebou. A právě to jsem tím obrázkem jsem to chtěl ilustrovat, protože doopravdy to, že člověk je na tom prvním místě, ještě nemusí vůbec znamenat, že je rád, že je na prvním místě, nebo že je nejšťastnější, nebo že je nejspokojenější. A právě paradoxně to tak často není. A Kuba to pěkně řekl, když zmínil, že to bohatství nemusí znamenat štěstí a nemusí znamenat život v plnosti, ani to být v něčem nejlepší, ani to mít nejvíc něčeho. Protože ta plnost vychází z toho, že si uvědomuju, co mám a že jsem upřímně vděčný Bohu za to, že mě to dal do života. Protože když se podíváme do Bible, tak v Jakubovi 1.17 se píše: všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. A potom v Efeským 5.20 se píše: vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Takže tady vlastně v Bibli se píše, že všechno dobré, co máme, je od Boha a že máme za to děkovat. A to nejsou žádný světoborné myšlenky, ale je to něco, co když si člověk neuvědomuje, tak pak můžeme se dostat do situace, že vlastně máme všechno, co potřebujeme, a stejně nejsme spokojeni v nějaké situaci. A jsou třeba jako různý metody, kteří dělají, pokud třeba někdo chce se na to zaměřit, na to, aby si uvědomoval, který věci má a aby za to mohl být rád. Existuje třeba takzvaný flow lístek, což je prostě v podstatě jenom seznam, kam si člověk každý den může napsat tři věci, za které je rád. A pak třeba když jsem to chvilku dělal, tak vždycky každý večer jsem si napsal: jsem rád za tyhle ty tři věci, a pak jsem se za to modlil. A i když jako my máme v průběhu toho dne spoustu pěkných věcí, tak je stejně dobrý se zastavit a uvědomit si, co mě vlastně Bůh dal dneska a za co můžu být rád. Protože vždycky je něco, co mě tak nějak může nakopnout. A další věc, která podle mě je hodně úzce spjatá právě s tím životem v plnosti, je něco, co by měl praktikovat každý křesťan. A to je laskavost. Protože já jsem byl s jedním kamarádem ze střední školy, pozval jsem ho do církve a my jsme tam spolu šli a poseděli jsme si tam, šli jsme domů a po cestě mi ten kamarád říkal: tyjo Vítku, bylo to dobrý, ale něco mě jako nedává smysl. Nedává mi smysl, proč jsou ti křesťani tak strašně hodní. Oni jsou hodní, i když nemají žádný důvod. Prostě já jsem pro nic neudělal a oni už mě podávají ruku a už se na mě smějou a už si se mnou chcou povídat. A já jsem jakoby přemýšlel, jak mu to vysvětlit úplně. A fakticky prostě ve světě jako lidi, když je někdo na ně milej, tak má pocit, že jako po něm něco chcou, nebo že si to musí zasloužit nějakým způsobem. A právě, co ale říká Ježíš v těch jakoby dvou nejdůležitějších přikázáních, aby jsme milovali Boha vším, co jsme, a aby jsme milovali lidi. A jestli teda chápu správně, tak milovat lidi znamená právě nebýt na ně hnusnej. Znamená to, i když je mě někdo nepříjemnej, tak se budu snažit být k němu přívětivej a vlídnej. Nemusí to znamenat, že se jako před každým úplně položím na zem, aby po mně šlapali, ale znamená to, že prostě budu přívětivej, i když mě to není příjemný. A jestli teda chápu správně, tak milovat lidi taky znamená milovat Romy, milovat bezdomovce, milovat zloděje, milovat mýho zkoušejícího, který mě chce potopit, milovat mýho šéfa, který mě nechce přidat peníze. A všechno tohle to jsou prostě věci, které se stávají a které my jako křesťani, já to vnímám jako takovou zodpovědnost, aby jsme ukazovali tu laskavost, tak jako Ježíš nám to ukazoval, když tady byl na zemi. A v Bibli se píše v Efeským 4.32: buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. A ještě v přísloví 16.24 se píše: laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzam na duši, celému tělu lék. A vlastně Říká se, že ty nejlepší věci v životě nic nestojí a zrovna laskavost v podstatě finančně nic nestojí. A tudíž bychom měli, pokud chceme vlastně mít ten život v plnosti, tak to vychází aj z toho, že my sami budeme laskaví k ostatním, protože jako když člověk někomu něco dává, tak sám je spokojený, tak když je člověk laskavý k ostatním, tak pak sám je spokojený a hlavně je to něco, k čemu nás vyzývá Ježíš a k čemu nás vyzývá Bible. Takže bychom to neměli opomíjet. A taková poslední věc, kterou bych chtěl ještě krátce zmínit, v tom osobním životě v plnosti jsou lidi, kterými se obklopujeme a jsou to přátelé. Protože myslím si, že je hodně těžký mít ten život, kdy člověk je spokojený a kdy člověk je vděčný za to, že je na zemi, bez kvalitních přátel, který by člověk měl okolo sebe. Protože my třeba můžeme mít spoustu přátel, ale ti přátelé vůbec nemusí být kvalitní a pak vlastně člověk třeba kvůli tomu zapomíná na to být vděčný, nebo kvůli tomu dělá věci, které by jinak nedělal. A právě, když se podíváme třeba do přísloví, tak tam se v 17. kapitole, v 17. verši píše: přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. A právě tady vidíme, že vlastně z Bible vychází, že ten správný přítel je ten, který je blízko, když člověk má jako blbý chvíle. Ne jako zrovna, když se všechno daří, ale když fakt potřebuju pomoc, když fakt potřebuju, aby se na mě někdo usmál, aby mě někdo poplácal po rameni, tak takový přátelé prostě potřebujeme mít kolem sebe. A taky vlastně jako církev se můžeme vzájemně podporovat a můžeme růst ve víře a v těch obdarováních, když budeme mezi sebou mít ty dobrý vztahy. Takže to je taky taková třetí věc v tom životě v plnosti. Kdybych to teda nějak zhrnul, tak vlastně Kuba nám vlastně určil, že ten život v plnosti vychází z Krista a to je, bez toho to vlastně nejde, bez toho všechny tady ty věci, o kterých já mluvím, nemají smysl, protože všechno to musí vycházet z té naší upřímné víry v Ježíše. A vlastně v tu chvíli, kdy jakoby se teda chceme nasledovat Ježíše a věříme mu, tak jedna věc, na kterou se můžeme zaměřit, je vděčnost, ta každodenní, kdy si budeme uvědomovat, co máme a na chviličku se zastavíme. A další věc je potom, aby jsme byli laskaví k lidem kolem nás, ať už je nám to příjemný nebo není, ať už se nám ti lidi líbí nebo nelíbí, ať už se cítíme jakkoliv. A taky nakonec, aby jsme hledali dobrý kvalitní přátelství, aby jsme hledali lidi, kteří sdílí stejné hodnoty, kteří, neříkám, že všichni lidi musí věřit Bohu, aby byli dobří přátelé, ale když ti lidi věří Bohu, tak je to dobrý předpoklad pro to, aby byli často. A tímhletím já bych chtěl tady svoji část uzavřít a předat slovo Míšovi.
Se zaměřili při tom uvažování nad tím pobytovým tématem život v plnosti, byla také práce a studium. A protože jsme se potkala taková parta lidí, kteří už buď do práce chodíme, nebo o ní vážně uvažujeme během toho svého studia, tak právě to moje zaměření bylo asi hlavně na ten pracovní život. A řekl bych, že Bible nám nabízí vyvážený pohled na práci. Na jedné straně je jasně zřejmé, že práce má tvořit značnou část našeho života. Ono nakonec už v desateru je to přikázání: 6 dní budeš pracovat a 7. budeš odpočívat. Ten 7. den dáš Pánu Bohu. Ono ta svým způsobem Bible na nás klade vyšší nároky než mnozí zaměstnavatelé dnes. Zaměstnavatelé většinou požadují těch 40 odpracovaných hodin týdně, těch 5 pracovních dnů. A Bible říká, budeš pracovat 6 dní. Líbila se mi myšlenka Pavla Davida, kterou zmínil, když nás tu před nějakým časem navštívil, když řekl, že těch 6 dní neznamená 6 směn, ale opravdu 6 dní. Myslím, že to nemusí znamenat to, že člověk je v té své civilní práci, v tom zaměstnání od rána až do té chvíle, kdy jde spát, ale opravdu být aktivní od rána do večera. Využít ten čas, který ten den mám k dispozici. Nakonec i od apoštola Pavla si čteme z těch jeho listů, že počítal s tím, že věřící lidé mají civilní práci. Jednak proto, aby se sami uživili, pro tu vlastní obživu, ale také proto, aby mohli podporovat ty své blízké, ty druhé. Pán Ježíš i Pavel měli svoje civilní zaměstnání. A na druhé straně vidíme Pána Ježíše v tom Lukášovi 12. kapitole, jak říká: nebuďte jako ostatní lidé. Nehoňte se za těmi svými potřebami. Nestrachujte se zbytečně o svůj život. Vždyť Pán Bůh ví, co potřebujete a dá vám to. A mluví o tom, o té květině, o tom vrabci, o kterého se Pán Bůh postará, dá mu to, co potřebuje, tu vláhu, ten zob, a přitom on proto vůbec nic neudělá. A říká, o co vy jste cennější. Končí tu svoji řeč tím známým, hledejte Boží království a to ostatní vám bude přidáno. Myslím, že když Pán Ježíš říká tato slova, tak nemyslel to, že máme teda sedět v tom gauči, točit těma palcema, přemýšlet o Pánu Bohu a že ty už ty sebou platit sami. Já to chápu jako jedno takové pozbuzení, ale také varování. Pozbuzení v tom, že je super vědět, že Pán Bůh opravdu vnímá ty naše potřeby, že nemusíme být přes příliš úzkostliví o to, co bude zítra, co s námi bude, s tím naším životem. Teď on o tom všem všechno ví. A věřím tomu, že spousta z nás má tu zkušenost, že Pán Bůh naplnil tu naši potřebu, aniž bychom se o to nějak zapříčinili, aniž bychom proto něco udělali. A vnímám to také jako varování v tom smyslu, že Bible nám na mnoha místech ukazuje, že práce a ty peníze, které z ní plynou, nejsou to nejdůležitější. Není to ten záměr věřícího člověka. Jde tu o něco víc. Když bych toto zhrnul, tak bych řekl, že se nás Bible snaží udržet mezi dvěma extrémy. Mezi tím být líný a být workoholikem. Když říkám líný, tak tím nemyslím, nebo nepředstavuji si člověka, který ten celý den prosedí na gauči, kouká na ty filmy a nic užitečného neudělá. Je to tedy, kdy se vyhýbáme té povinnosti, tomu problému, kterému máme čelit. To znamená, můžeme mít plný program, můžeme mít spoustu schůzek, můžeme mít naplánované uklízení, můžeme navštívit spoustu lidí, dát si s nimi kafe, ale ve skutečnosti se jim vyhýbáme tomu, co máme dělat. Je to jenom jiná forma. A na druhou stranu vnímám, že nás právě Bible chrání před tím, abychom byli workoholici. A když říkám, že někdo workoholik, pro mě to není to, že člověk pracuje místo těch 8 hodin třeba 10, pro mě je to vcelku normální. A naopak si myslím, že je to dobrá vlastnost být zvyklý tvrdě pracovat. I Bible v přísloví tuto vlastnost vyzdvihuje. A nakonec, kdybych byl třeba doktor, bylo by zrovna odpoledne, probíhala by nějaká operace, trochu by se to protáhlo, končila by mě směna, tak také asi neřeknu, tak doděláme to zítra. Člověk dotáhne to, co je potřeba. Workoholik je člověk, který dává práci přednost především. Tehdy, kdy si už ničí zdraví, kdy ho opouští přátelé, protože na ně nemá čas, kdy se mu rozpadá rodina, kdy nemá čas na Pána Boha, nemá čas na zhromáždění, to vše je pro něj na vedlejší kolej, nemůže si pomoct. Předtím to nás chrání Bible, aby se práce a peníze z ní staly doslova posedlostí našeho života. A tím ústředním tématem tady byl ten život v plnosti a jak už zmínili jak Kuba, tak Vítek, mohlo by nás to svádět k tomu, že je to teda o tom užít si to. Vydělat ten balík peněz, procestovat svět, mít ty zážitky, adrenalin, využít to. Myslím, že to není úplně to, o čem Pán Ježíš mluví a kluci už to také řekli. Šalmón třeba tento přístup přesně zkusil. Jak si je čteme v knize Kazatel, on si nekladl žádné zábrany. Užíval si s holkama, co to šlo, obklopil se majetkem, koupil si na co měl chuť, co viděl. Je to sen mnohých lidí dneska. A je zvláštní, jak hodnotí ten svůj život, když potom říká, a tak jsem začal nenávidět život. Pán Ježíš mluví o jiném životě. Mluví o životě, který může dát pouze on. O životě prožitý pro Pána Boha. Mi se hrozně líbilo, když tu před pár týdny mluvil Vítek o té své zkušenosti z World of Life, kdy chtěl být užitečný Pánu Bohu a tak mu dal ten svůj čas, strávil tam několik týdnů a potom sám říkal, že z toho byl vyčerpaný, unavený fyzicky, ale zároveň načerpal. Byl velice pozbuzený, měl dobité baterky. Já mám třeba stejnou zkušenost, když jsem jezdil s dětskama na Nivy, takový pobyt, kde jednak se dělá pro ty děcka ten zábavný program, hraje se s nima ten fotbal a zároveň snažíme se jim předat něco z Bible. A já když vždycky jsem se vrátil, já jsem byl úplně hotový, já jsem ten druhý den celý prospal, myslím, že tak má většina lidí, ale zároveň jsem viděl, že ten týden měl smysl. A byl jsem hrozně rád za to, že jsem tam byl. A myslím, že to není zkušenost jenom jednotlivých lidí. Věřím tomu, že většina z nás, jak tu jsme, tak jsme prožili něco podobného. To, že jste dali svůj čas Pánu Bohu a zjistili jste, že jste vlastně vůbec o nic nepřišli. A jenom jsme získali. Za mě ty týdny, které jsem strávil na ní vás s dětskama, považuji za ty nejúžitečnější ve svém životě. Přesto všechno je potřeba tu civilní práci mít. Už jenom proto, aby se člověk postaral o tu svoji rodinu, o ty svoje blízké. V Biblii se také píše, že ten, kdo se nestará o svoji rodinu, tak je horší než nevěřící. Vždycky, když vidím nebo slyším ty případy, že někdo je tak zabraný do té práce, do té služby ve sboru, že nemá čas na tu rodinu, že v důsledku toho ta rodina strádá, nemůžou ani splácet ty účty, tak si říkám, že takhle to být nemá. Když si člověk hledá to své civilní zaměstnání, tak je důležité se za to modlit. Nepřekračovat ty hranice, které nám Pán Bůh dává, nevykopávat ty dveře, které vidíme, že nám zavírá, ale zároveň není potřeba čekat na nějaký hrom z nebe. Je dobré tomu jít aktivně naproti, skutečně se zamyslet, ať už sám, nebo s profesionálem, nad tím, co umím, v čem jsem dobrý, kde se můžu uplatnit a jít si za tím. Pán Ježíš strávil do svého 30. roku svého života ten svůj čas prací. Do svých 30 let pracoval. Až ty poslední 3 roky věnoval službě. Je ale zvláštní, že o těch 3 letech jeho služby máme napsány nejméně 4 knihy, 4 evangelia. A o tom, co dělá, tak máme akorát nějakou zmínku, že byl tesařem. Já nevím, v kolika se tedy chodil do práce, jestli měl za sebou možná 10, možná 15 let své pracovní praxe. A co o těch letech víme? Co uměl vyrobit? Jestli měl nějakého zajímavého zákazníka? Jestli pracoval sám nebo se svým otcem? Kolik hodin denně pracoval? Nic z toho nevíme. Nevíme to, protože to není důležité v kontextu toho, proč Pán Ježíš přišel na tuto zem. Zastávám to, že několikrát někdy my dáváme větší váhu tomu, jaké je naše povolání, než sám Pán Bůh. Věřím tomu, že ani nás se Pán Bůh nebude jednou ptát na to, jaká byla naše práce, jestli nás bavila, jestli to bylo dobrý, jestli jsme pracovali fakt hodně, ale jestli jsme splnili ty úkoly, které nám on dal. Kdybych měl také jednou větou zhrnout, jak vnímám ten postoj Bible k práci, tak bych řekl, že Bible nás vede k tomu, abychom měli civilní zaměstnání, ale abychom byli zaměření na své nebeské povolání. Tak já se na závěr pomodlím s dovolením. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nepřišel proto, aby si nás odsoudil za to, jací jsme, za naše hříchy, ale aby si nám dal život. Život, který má smysl, život, který má cíl, život, který dokonce pokračuje i po té naší smrti na této zemi. Děkuji ti za to, že jsi byl za to ochotný dát ten svůj život. Děkuji ti za každého, kdo tu dnes může být. A tak tě prosím za všechny, co tu jsme a co jsme ještě to rozhodnutí neudělali, co jsme ti ten svůj život neodevzdali, tak aby si každého z nás mohl ubezpečit o tom paradoxu, že když ti člověk dá svůj život, tak nic nestratí, ale ty ho naopak obohatíš a získá mnohem víc. A také ti prosím za nás všechny, kteří už jsme ten krok udělali, kdo už ti patříme, tak aby si přemáhal kolikrát tu naši sobeckost, sebestřednost a vedl nás v těch všech oblastech našeho života tak, aby bylo vidět, že jsme se jednou rozhodli, že patříme tobě, že žijeme pro tebe a ne pro sebe. Amen.
Amen.